Levitiku, kapitulli 17. Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Foli Aronit, bive të ti dhe të gjithë bive të Izraelit dhe u thuaj atyre. Kjo është ajo që Zoti ka urdhëruar, duke thënë: Kushdo nga shtëpia e Izraelit që therr një ka ose një qengje apo një dhi brenda kampit ose jashtë kampit dhe nuk e çon në hyrjen e çadrës së mbledhjes për ta paraqitur si një ofertë për Zotin përpara tabernakullit të Zotit, do të mbahet si fajtor gjaku. Ka derdhur gjak dhe ky njeri do të shfaroset në mes të popullit të tij. Dhe kjo me qëllim që vijtë e Izraelit, në vend që të flijojnë flitë e tyre në fusha, t'ja çojnë Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes, priftit, dhe t'ja ofrojnë Zotit si flijim falënderimi. Prifti do të spërkas gjakun mbi altarin e Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes dhe do të tymos djamin me erë shumë të këndshme për Zotin. Ata nuk do t'ju ofrojnë më flimet e tyre demonëve, prapë të cilëve janë poshtëruar. Ky do të jetë për ta një ligj i përjetshëm për gjithë brezat e tyre. U thuaj akoma: Cili do burri shtëpisë e Izraelit ose nga të huaj që banojnë midis jush të ofrojnë një holokaust apo një flijim, dhe po të mos e çojnë në hyrjen e çadrës së mbledhjes për t'ia ofruar Zotit, ky njeri do të shfaroset në mes të popullit të tij. Rase dikush nga shtëpia e Izraelit apo nga të huaj që banojnë midis jush ha çfarë do lloj gjaku, unë do ta kthej fytyrën time kundër tij që ha gjak dhe do ta shfaros në mes të popullit të tij, sepse jeta e mishit është në gjak. Prandaj ju kam urdhëruar ta vini mbi altar për të bërë shlyen për jetën tuaj, sepse është gjaku që bën shlyen e fajt për jetën. Prandaj ju kam thënë bijve të Izraelit: Asnjëri prej jush nuk ka për të ngrënë gjak, as i huaji që banon midis jush nuk ka për të ngrënë gjak. Dhe nëse ndonjë prej bijve të Izraelit ose të të huajve që banojnë midis jush zën në gjak një kafsh ose një zog që mund të hahet, do të derdh gjakun e tij dhe do ta mbuloj me dhe. Sepse është jeta e çdo mishi. Gjaku i tij mban jetën e tij. Prandaj u kam thënë bijve të Izraelit: Nuk do të hani gjakun e asnjë mishi, sepse jeta e çdo mishi është gjaku i tij. Kushdo që do ta haj, do të shfaroset. Dhe çfarëdo personi, qoftë i lindur në vend apo i huaj, që ha një kafsh të ngordhur në mënyrë natyrale apo të shyer, do të lajë rroba dhe do të lahet vetëm me ujë, dhe ka për të qenë i papastër deri në mbrëmje. Pasaj do të jetë i pastër. Por në rast se nuk lan rrobat e tij dhe nuk lan trupin e tij, do të mbaj fajin e paudhësisë së tij.